بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal si kasto aad noo maqleysaan iyo meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Turkiga oo sheegay in gabi ahaanba uu jaray xiriirkii uu la lahaa maamulka sahaynada Trump oo bilaabay inuu xilal sare u magacaabo mas'uuliyiin xaq jir ah oo kasoo shaqeeyay dib u doorashadiisa khilaaf xoogan oo ka taagan hub loogu talagalay in lagu wareejiyo maamulka sahaynada si qayb uga noqdo xasuuqa ka socda magaalada Qasa diyaaradaha dagaalka Yahuuda oo duqeymo xoogan wali ka geysanaya magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan waate magaalada uu ku yaalo masaajidkii ugu horeeyay ee laga dhisay waddanka Suudaan maxay magaaladani uga duwan tahay dalka Suudaan intiisa kale qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysada iyo xalqadii 36 ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom وهجاج ومالين ما خمسها تاريخ دون يكون بعند هاي لبي يتبان كبيش جماد ثاني سنة تكون أفر بقول أفرتن إلى حجري مركل يكون صور دوادا برامش كعالم اليوم قطب كوجه ريانا وحون قنيا مجال ذا بيروت عاصمة ودن كلبنان وحك سعداد قيمة حجنا ويجي سنيان ديار ذا هدا قال كمان ملك صهاي ندا كوا صو سجارة ودع يدع الك كونفريد مجال ذا هل كاس وكيا لو تلس كوجوين أورك يسوق يري حزب الله فريما ديگنينا هو كسو بحي سهاينا دا ايا دادك شعبكا هو حالوغو امريني اساقا قوران اگاس وحينا ورباهين تو سووري سي ان تضباد دوقين لغو بيكسادايتان اياساكا دا عالكا كونفوريد اي بيرود سيدو كلا ديگا ندا وقويغا لبنان دا عياغانا وحاكا سعودا داقا لا ادوحوغن مليشادك اسوغو يري حزب الله هيا دنكو دانا وحي ورلو اديك سادي سواريق ايكو غراعين ديگا ندا يهود احتلالك ايكو هستان اي دا عمون ديقادا الجليل الاعلى sidoo kale koonfurta waddanka Lubnaan aagaarka xuduuda waxa ka socda dagaal aad u xoogan taliska ciidanka sahaynada ayaana furimaha dagaalka wuxuu ku soo guraya askar hor leh iyadoo dhanka kale milishaadka shiicada Lubnaan ay dagaal fool ka fool ah kala hortagayaan sahaynada
tarnu lakum kullama lah al masifu laha hubba li nur al huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار
وهجاك ميكانا وحاد كو سو دواتان حبنتي ورغيسدا او الابا هلكان انوغا سو جيديو ولالكن الياس عبد الله
واد ما سنتهي شهيب كو سو دواده دغيستيال حبنتي ورغيسيدا وان مانتا دولستاغ اوغو سمين دو نقد بكلا دوان او خيسله وحا سو غورينتي سو قبانيا تركيغا او كو دواقاي ان غبي اهان با او جري خريركي او لالها مامولكا اسوغو يرا اسرائيل صحيفه نيوز ويك او سو خيغنيسا ورباهينتا رسميغا اه تركيغو وحاي ليدهاي Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in xukuumadiisu ay jirtay xiriirkii muddada fog kala dhexeeya maamulka Yuhuuda. Jamhuuriyadda Turkiga ma sii wadi doonto mana horumarin doonto xiriirka ay la leedahay Israa'il. Wixii hadda ka dambeeyana waxaan si buuxa u cadeynaynaa inaan jarnay guud ahaan cilaaqaadkii aan la lahayn. ayaa lagu yiri hadalka laga soo xigtay Erdogan. Iyadoo wax lagu dhisanayo heerka uu gaarsiisan yahay xiriirka Ankara iyo Tel Aviv ayaa lagu waramayaa inaysan macquul lahayn in sidan fudud ay dhinacyadu ku kala go'aan. Aragti kale oo midaas barbar socota ayaa sheegaysa in Erdogan kaliya uu midan isaga leexinayo indhaha muslimiinta caalamka oo si aad ah ugu soo jeeda muddooyinkan dambe xukuumaddiisa ridada. Donald Trump oo durbadiiba bilaabay in xilal sare uu ku taxaragay qarashka ku bixiya ololihiisa doorasho, isagana waa qodobka inoo xigay aan maanta ku soo qaadan doono xubinteenna. Qaar badan oo ka mid ah saxiifadaha caalamka sida The Guardian, The Sun iyo The Mirror ayaa sacadihii lasoo dhaafay si aad ah u daabacaya xil uu Donald Trump u magacaabay Elon Musk oo loo aqoonsan yahay ninka ugu hantida badan dunida. Ninkan oo leh shirkadaha Tesla, SpaceX iyo barta caanka ah ee X horeyna loo oran jiray Twitter ayaa si aad ah qarash ugu bixiyay ololihii doorasho ee Trump ee sanadkan 2024. Lacagta uu fangareeyay ayaana lagu sheegay inay ku dhowdahay ilaa 200 oo milyan oo dollarka Mareykanka. Haddaba sidii horey loo saadaalinayay Elon Musk ayaa loo magacaabay wasaaradda guud ee waxtarka dawladda. Xilkan ayaana la aaminsan yahay in ninkan uu ka soo xareyn doono dakhli badan una soo xirigelin doono hantiilayaal dhowr ah. Talaabadan ayaana muujinaysa sida Donald Trump ay uga go'an tahay in qof waliba oo lacag ku bixiya ololihiisa doorashada uu ugu dhiibi lahaa jaga saro isagoo aanan qofkaas u eeginin khibradda shaqada markaas lagu wareejinayo. Qubaro badan ayaana aaminsan in midan ay hadaan ka sii ridi doonto mustaqbalka xukuumadda Washington 4 sano ee soo aadan. Markan iyo bariga dhexe, sida aan ka soo xiganayna wargeyska Sharqul Awsad, hogaamiyaha maamulka Yuhuudda ayaa hadda u muuqda mid si aad ah kaga cagajiidaya in maxkamad lasoo taagay sababo la xiriira kiisaskii fadeexada ahaa ee muddooyinkan dambe uu dhex muquranaya xafiiskiisa. Sida lagu waramaya maxkamadda sare ee sahaynada ayaa diiday codsi uu Netanyahu ku doonayay in dib loogu dhigo fadhiga koowaad ee marag furka, isagoona ku andacooday arrimo badan oo qaarkood lagu tilmaamay meermeerin iyo cudurdaar aanan xaqiiqada ku salaysnayn. Madaxa maamulka ee isugu yeera Israa'iil ayaa maxkamadda hortagaya dabayaaqada bisha December ee soo aadan, markaas oo lasoo bandhigi doono dhammaan cadeymaha iyo marag furka eedeymaha musuqmaasuqa iyo isdabamaraynta ee loo haysta ninkan. Haddii Netanyahu ay ku cadaadaan dhammaan kiisaska darfaha loo haysto, ayaa lagu waramayaa inuu wajihi doono wajigaba xor leh iyo inuu geli doono xabsi qaata sanado fara badan. Gudaha Mareykanka oo weli la isku fahmi la'yahay qaabkii Yuhuudda loo gaarsiin lahaa taakule militari oo qiimaheedu uu ku kacayo 20 bilyan, waa qodobka inoo xigay aan ku qaadaa dhigi doono xubinteena maanta. Sida wargeysyo badan ay ka soo xiganayaan shabakada Ameerikaanka ah ee Axios, golaha sanadka Mareykanka ayaa weli hortaagan kaalmo militari oo ay Washington ay doonaysay in dhowaan ay gaarsiiso xukuumadda madaleyska ah ee isugu yartay Israa'iil. Senator Bernie Sanders oo ka mid ah ragga ugu waqtiga dheer golaha sanadka Mareykanka, dhanka kalena lagu tilmaamay inuu xubinka yahay ragga aanan si nabad ra'yigooda looga tallaabin, ayaa ka mid ah madaxda ku horgudban in kayaanka sahaynada la gaarsiiyo sanadan. Biden ayaana qorsheeyay in Netanyahu uu kaalmadan ciidan ku wareejiyo ka hor inta uusan xafiiska ka tegin 20-ka bisha 1 ee sanadka soo aadan 2025. Balse taas ayaa hadda u muuqata mid fashil ku socota, maadaama Mareykanka isaga dhexdiisa uu weli isku waafaqi laayahay qaabkii uu sahaynada u siin lahaa hubkan loo qorsheeyay in lagu baabiiyo abriyada reer Filistiin. Ma laga yaabaa in Donald Trump uu dagaal ganacsi ka dhex abuuro Shiinaha, Yurub iyo Mexico? Waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska Faransiiska ah ee Le Figaro. Saxiifadu waxay leedahay Trump ayaa ka hor inta uusan tegin xafiiskiisa waxa uu durbadiiba soo bandhigay xadiga canshuurta lagu soo rogay badeecadaha uga yimaada Shiinaha iyo kuwa laga soo dejiyay dhanka wadamada reer Yurub. 60% ayuu Trump ballanqaaday inuu saaraya canshuurta badeecadaha Shiinaha, halka 70% uu saaray wadamada kale ee reer Yurub. Ninkan hadda ku guuleystay xilka madaxtinimo ee Mareykanka ayaa aaminsan in midan ay soo celin doonto awooddii Mareykanka ee dhanka dhaqaalaha, una lixaadsan doono wax soo saarka gudaha. Taa beddelkeedna waxay midan albaabo dhaqaale burbur ah u furi doontaa reer Yurub, Shiinuhuna waxa uu halkan ka heli doonaa fursad uu qiimaha ugu ziyaadiyo badeecadihiisa kala duwan. Waxaan markan xubinteena ku soo afmeeraynaa qodob xasaasi ah oo ay nashrisay saxiifadda New York Times, kaasoo ka hadlaya xukuumadda Washington oo sheegtay in xabsiga ay dhigtay ninkii bixiyay dukumentiyadii sirta ahaa ee muujinayay qorshaha ay Yuhuudda doonayeen inay ku weeraraan dalka Iran. Ninkan ayaa ah sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da, welina ma jiraan xogo kale oo soo baxay oo muujinaya magaciisa rasmiga ah. Ninkan ayaa lagu waramayaa in Tehran uu gacanta u geliyay warqadihii muujinaya qaabka ay sahaynadu doonayaan inay ku soo weeraraan, waxayna midan fadeexa iyo wajigabax daran ku noqotay dowladda Mareykanka. Ma jiraan warbixino kale oo muujinaya haddii sarkaalkan ay falkan kala qayb qaateen rag kale ولو لغو ورمياين ولي اي سعدان باريتانكو قطم قضبكن. قدهاني نهاس ايان كسو افميرينا حبنتي ورقيسي دا عالم كواد نكو مهد سنتين دقيسي جيدا انمي كان نيدنكو وريجيا دنك ورالكين سوهيب عبداللهي سي هالكاس انو غسيان بقاد نقيبا هاينوغا هرأي برنامجك عالم اليوم.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك محان كان قانا مغالدا او كيالو مسجد كي اوغو هريي اي لغد اسي سودان يا وحا يكاقد وانتهاي مغالو ينكا كلا اي دالكاسي واربحين تان صوصعتا وحارما هسكو ايغيا ولالكين حارث عبدقادر
مغالدون قلاوا عاسمد دا قبل كوقويغا سودان وحشان بقلو كيلومتر وقويغا باغانتا مغالا مدحا دالكاسي خورتوم وحانا دعدا دانتا قلباد او بيغانيل او سوك لامرا دالكاسي magaalada casriga ah ee Dunqula waxaa la dhisay sanadkii 1822kii waxaana ka soo wareegtay muddadaasi wax ka badan laba qarni waxaa la sheegay inay dhiseen magaaladani mamaliktii ka soo carartay gobad falo u geysanayay Maxamed Cali Baasha markii uu la wareegay maamulka dalka Masar Dunqiladan aan ka hadlayo waxa magaalada asalka ah ee wadata magacaasi oo ah magaalo taariikhi ah ay ka fogtahay wax lagu qiyaaso 105 km taasoo uga beegan waqooyiga magaalada aan ka hadleyno ma ahan mid la dhisay 200 sano ka hor balse waxa warbixintani daarantahay taariikhda magaalada Facaweyn ee Dunqila ay dhisan muddo fog ee kumanaan sano taas oo xarun u ahayd xadaaradii Nuubiyada waxa dadkeedu ku hadlaan luqadda Carabiga iyo mid loo yaqaan Nuubiyada oo iyadana looga hadlo magaaladaasi inta badan dadka ku dhaqan Dunqila waa muslimiin halka ay jiraan qoysas nasaaro oo ku nool halkaasii tirakoobada ugu dambeeyay magaaladan waxaa lagu sameeyay 2010kii waxaana ay muujinayaan in dalkaasi ay ku nool yihiin 13,000 oo ruux halka ku dhawaad 11 sano ka soo wareegtay xilligaasi la sheegay in tirada dadka ku nool Dunqila ay sii kordhayso waa magaalo leh dhul beereedyo aan ku ah dhirta cagaaran waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu taariikhda dheer dalka Suudaan magacaada waxaa lagala soo dhexbaxay Dunqil oo macno ahaan loola jeedo dhoobada cas ee guryaha waxaana lagu dhisi jiray dhoobada gaduudan si ka bedelan deegaanada diris kale ahaa oo iyagu dhisma ahaan laga aqoon jiray dhoobada la qoro ee u ag bulkeetiyada waxa taariikhda fog awgeed ay soo martigelisay magaalada Dunqila xadaaradaha iyo dhaqanadii boqortooyadii ka jirtay waqooyiga Suudaan iyo koonfurta Masar ee loo aqoon jiray Nuubiyadii Kuushiyada kadib waqtiyo badan oo laga joogay xilligaasi waxa magaaladani mar kale ay caasimad u noqotay boqortooyadii Nasaarada oo xarun ku lahayd dalka Suudaan silamida martigelinteeda boqortooyooyin kala duwan waxaa magaalada Dunqila la kulantay weerarada ciidamada muslimiinta waxaana ku duulay raggii uu hoggaaminayay saxaabiga jaliilka ahaa Cabdullaah ibn Abi Sarh oo dhankan wajinta walaalo ay ka ahaayeen Cuthmaan ibn Affaan Allaah ka wada raali noqday waxaa magaaladan kitaabka Ibn Khaldun lagu sheegay inay ahayd magaalo taariikhi ah oo dhacda hareeraha Wabiga Niil lacagta sida rasmiga u isticmaalaan bulshada magaalada waa mid loo yaqaan Juneega ee Suudaan waxaana dhaqaale ahaan ay dadkeedu ku tirsan yihiin beerashada maadaama uu maro Wabiga Niil oo ka mid ah wabiyada ugu muhiimsan ee qaaradda Afrika waxay dadku xoogga saaraan beerashada qamadiga noocyada digirta tawaabisha oo ah miraha qalalan ee loo kaashado karinta cuntada geedmiroodyada iyo khudaarta qaar ka mid ah iyo asendooyinka sidoo kale waxaa dadka Dunqila ay dhaqdaan xoolaha iyagoona mudnaan gaar ah siiya kalluumeysiga dhanka kale waxaa magaaladan dalka Suudaan ay caan uga tahay ganacsiga sida badarka iyo dalagyada kale ee beeraha kasoo go'a ilaa 5 suuq ayaa ku yaala magaaladan taariikhiga ah waxaana ugu caansan suuqa weyn ee Dunqila kaas oo ka dhigan ruuxda iyo halbuulaha magaalada si ka duwan xaafadaha qaar ee magaalada oo ay deganaantu hareeraysay wuxuu suuqu martigeliyaa yulqan iyo nashaad dhanka ganacsiga dukaanka Jacfaroon waa mid ka mid ah meheradaha ganacsi ee ugu firfircoon suuqa isla markaana qofkii halkaas gala aanu macquul ahayn inuusan booqan misna ka soo adeegan maxaa yeelay waa goob caan ku ah oo lagu iibiyo qaybaha dalagyada sida timirta iyo badarka noocyadiisa kala duwan waxaana intaas sii dheer uu iibiyaa aabaha halkan miraha lagu qurxiyo cuntooyinka ee xawaashyada waxaa dukaankan oo inta badan dadka degan Dunqila macaamil wanaagsan la yeeshay muddo hadda laga joogo 10 sano ilaa maanta waxa uu la dhaqmaa si hufan oo aad u wanaagsan. Waxaa magaalooyinka kale ee dalka Dunqila ku xira wadooyin iska caynta oo aan caqabadoodu muuqan. Mar hadda laga joogo ku dhawaad hal qarni, wuxuu Cali Maxamed Saati oo ay weheliyaan rag ay aad isugu dhowaayeen u soo ragashay in uu ka miro dhaliyo talaab uu ku furiyey waddo magaalada Dunqila ku xirta caasimadda Suudaan ee Khartuum. Sida uu sheegayo, wiil uu dhalay Cali walaalkiisa oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Saati
wuxuu ahaa sanadkii 1935, aabbahay, adeerkay iyo abtigay ayaa ka soo dhaqaaqay iyaga oo gaari wata magaalada Khartuum, waxayna ilaa Dunqila ku soo socdeen 15 maalmood. Soo maritaankoodii waddada ee qaadatay 15 maalmood waxay dib magaalada Khartuum ugu noqdeen 3 maalmood oo keliya.
Sidoo kale Dunqila waxay leedahay garoon diyaaradeed oo ay dadku isaga kala safraan caasimadda iyo magaalooyin kale, halka uu martigeliyo duulimaadada kale ka imaanaya magaalooyinka Jidda iyo Riyaad ee dalka Sacuudiga iyo caasimado kale. Sidoo kale waxaa Dunqila ku yaala jaamacad weyn oo bixisa 5 kulliyadood oo muhiim ah, waxaana leedahay maktabad cilmiyeedeed iyo goobo wax lagu daalacdo. 6 kilomitir meel waqooyiga uga beegan magaalada Dunqila waxaa ku taal jasiirada Maqaasir oo ah mid ka mid ah jasiiradaha ugu muhiimsan ee ku yaal Suudaan, halkaas oo inta badan dadka ku nool ay caan ku yihiin xirfadaha beerashada. Waxyaabaha ugu badan ee ku soocan tahay jasiiradan dhacda agagaarka mandiqada Dunqila waa khilaabida qur-aanka ama goobaha loo gaaryeelay in lagu barto qur-aanka oo muddaan gaar ah lagu siiyo barashadiisa. Waxyaabaha sida weyn indhaha u soo jiita ee jasiiradan waa quruxda cimiladeeda, qalbi furnaanta dadka degan, iyo jacaylka ay u hayaan jasiiradooda iyo in ay ka faa'iidaystaan kuna faanaan. Waxaa sidoo kale jawiga halkan sii qurxinaya Majmaca Islaamiga ee Sheekh Haaruun, kaasoo ah dhismayaal soo jiidasho leh oo uu ku jiro masjid weyn oo si aad u qurxoon, goobo u gaara xafidinta qur-aanka, madaxaf iyo maktabad islaami ah oo iyagana ku yaal halkaasi.
Waa markaz islaami taabic leh jaamacad.
Ninkan wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta gacanta ku haysa khalwada qur-aanka ee jasiirada Maqaasir. Wuxuu sidoo kale ka warbixinayaa taariikhda mashruucan oo uu sheegay in asal ahaan uu kol hore ka soo bilowday deegaan aan sidaas kaga fogeyn jasiiradani.
Majmacan aad aragtaan waxaa asal u ah malcamadaha qur-aanka, ma ahan mashruuc cusub oo waa mid waqti dheer soo socday. Halkii laga aasaasay ee ka bilaabmatay ma ahan jasiirada Maqaasir, laakiin waxaa halkii laga soo furay kolkii hore ee ahayd deegaanka Kabtood oo dhaca galbeedka jasiiradan. Culimadii ayaa halkan timid oo malcamadan ka hirgelisay si ay u noqoto farac ka mid ah midii ugu horreysay ee ka furneyd Kabtood. Qofkii ugu horreeyay ee yimid jasiirada Maqaasir wuxuu ahaa awoowaheen 4 oo ahaa Maxamed ibnu Axmed ibnu Qaadi ibnu Salmaan ibnu Abi Dalik. Waxay culimadaasi isaga kala dambeeyeen malcamadaha qur-aanka, waxaana ugu dambeyn ee goobtan ku caanbaxday magaca khalwada Sheekh Haaruun, waxaana halkan ahaan jirtay goob ay ku badnaayeen ardaydii baranaysay qur-aanka. waxaana sidoo kale mid ka ahayd 3 malcamadood ee ugu waaweynaa ee jasiirada ka furnaa.
Bulshada waqtigan ku nool magaalada Dunqila waxay weligood ahaayeen kuwo wax soo saar leh oo xirfad ahaan si weyn u itqaaniya beerashada oo ay u leeyihiin khibrad sii kordheysa, taasoo ay deegaan ahaan ahl u ahaayeen muddo 10 sano inta ay jirto magaaladooda isku filnaashaan oo waxay caan ku yihiin. ugu dambeyntii magaaladan waxaa ka soo jeeday shakhsiyaad caan ka ah dalka Suudaan sida hogaamiyihii ugu caansanaa ee kacdoonkii la magacbaxay mahadiyada ee dalka Suudaan uu martigeliyey dhammaadka qarnigii 19-aad.
حباً لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حباً لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها بشرى
وهجاك إما كان وحد كسو دواتان حلقضي صدن إيلي حاد تحناها دقيسي قد قالضا أو آلا بهالكن وينوغ سوجيديو والالكن فيصل مخد
سلو التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعند استيال kusoo dhawaada halqadii 36 ee taxanaha dhageysiga dhigaalada oo aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-aalamu binhitaad al-muslimiin halqadan qoraaga Allah u naxariistay waxa uu ka anbaqaadi doonaa islaamku wuxuu la yimid tawxiidka wuxuuna duugay asnaamta tan iyo maalintaas shirkiga wuxuu noqday mid ku yaraaday indhaha dadkiisa waxayna dadkiisu noqdeen kuwa ka xishooda kana bari noqda oo ka sariigta sheegashadiisa kadib muddo ay ku dadaali jireen inay muujistaan shirkiga oo ay si adag u difaacan jireen waxay isku dayaan inay u fasiraan si ay uga dhigaan wax u dhow ama u eeg tawxiidka islaamka ustaad axmed amiin wuxuu yiri waxa ka soo ifbaxay masiixiyiinta dhaqdhaqaaqyo muujinaya inuu islaamku saameeyay tusaale ahaan qarnigii 8aad ee miilaadiga oo ku beegnaa qarnigii 2aad iyo 3aad ee hijriyada waxaa ka hana qaaday dhulalka Septimania dhaqdhaqaaq lagu diidayo in dambiga lagu horqirto baadiriyaasha jooga kaniisadaha iyagoo ku andacooday inaysan baadiriyaasha xaq u lahayn arintan oo ay tahay in dadka kaligood ay Allaah baryaan weydiistaana inuu u dambi dhaafo islaamnimadu kama mid ahan in wadaadada iyo baadiriyada Allaah loo maro sida darteed waa arin dabiici ah inaan dadka hortooda dambiyada lagu qiran oo Allaah un dambi dhaaf la weydiisto sidoo kale qarniyadii 8aad iyo 9aad ee miilaadiga oo ku beegnaa qarniyadii 3aad iyo 4aad ee hijriyada waxaa soo ifbaxay madhab masiixi ah oo diidan in la xurmeeyo sawirada iyo taalooyinka asnaamta ah boqorkii Ruumaanka ee Liyogii 3aad wuxuu soo saaray amar sanadkii 726kii miilaadiga oo uu ku mamnuucay xurmeynta sawirada iyo sanamyada iyo amar kale uu soo saaray sanadkii 730kii miilaadiga oo uu ku tilmaamay sameynta ficiladaasi uu mamnuucay inay yihiin sanam caabudid sidoo kale waxaa arintaasi la qaatay Qustantinkii 5aad iyo Libyigii 4aad halka baadariga Grigorigii 2aad iyo 3aad iyo Germanus oo ahaa baadarigii kaniisadda Qustantiniya iyo imbiraadoradii lagu magacaabi jiray Irni ay ka soo horjeesteen go'aanka diidmada caabudida asnaamta iyo sawirada waxayna taageerayaal u ahaayeen caabudida sawirada waxaana jiray muran xoogan oo ka dhex jiray labada kooxood oo aan halkan faahfaahintiisa ku soo gudbin karin qoraagu wuxuu leeyahay waxa kaliya ee aan rabno inaan xusno waa in taariikhyahanadu ay sheegeen in baaqa ah in la joojiyo caabudida sawirada iyo sanamyada uu ku yimid saameynta islaamku ku yeeshay dadkii kristaanka ahaa waxay yiraahdeen Claudius oo ahaa baadarigii magaalada Turin oo la magacaabay sanadkii 828kii miilaadiga oo ku beegnaa sanadkii 213 hijriyada wuxuu gubayay sawirada iyo macatabyada wuxuuna reebay in la caabudo waxaana xusid mudan in baadarigan uu ku noolaaday kuna soo barbaaray dhulka Al-Andalus ee islaamka uu ka talinayay islaamku wuxuu caan ku yahay naceybka uu u qabo sanamyada iyo taalooyinka waxaa laga soo wariyay Bukhari iyo Muslim inay Ummul Mu'miniin Caaisha Allaha ka raali noqdee inay tiri Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa safar ka yimid waxaana ku googlay qolkayga maro sawir leh markuu arkay rasuulka wuu jeexjeexay wajigiisuna wuu isbedelay cara darteed wuxuuna yidhi dadka ugu ciqaabta badan maalinta qiyaamaha waa kuwa sawira abuurka allaah waxay tidhi markaas ayaan jarjarnay oo waxaan ka dhignay barkin ama laba barkin axaadiista arrintan ka hadlayana way badan yihiin sidoo kale waxaa jiray koox masiixiyiin ah oo diidanaa ilaahnimada nebi ciise calayhi salaam qofkii akhriya taariikhda diinta yurub iyo taariikhda kiniisadda masiixiga wuxuu heli karaa saamaynta caqliga islaamka ku yeeshay dhaqdhaqaaqyada dib u habaynta iyo kacdoonnada ka dhanka ah nidaamka baadiriyada ee jiray ololaha weyn ee dib u habaynta ee loo yaqaanay luther inkastoo uu leeyahay cillado wuxuu ahaa mid aad uga muuqday oo ka tarjumaya saamaynta islaamka iyo qayb ka mid a caqiidadiisa sida ay qireen taariikhyahanada sidoo kale waxaad ka arki kartaa oo aad dareemi kartaa saamaynta caqliga ee islaamka iyo shareecada ay ku yeesheen akhlaaqda ummadaha bulshada iyo sharciga gaaladii reer yurub iyo hindida asnaam caabudka ah kadib markii ay muslimiintu furteen dhulalkaasi waxaad ku arki kartaa dareenka u janjaridda towxiidka ixtiraamka haweenka iyo xuquuqdooda iyo aqoonsiga mabda'a sinaanta qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxyaabaha la midka ah ee uu islaamku ku hormaray oo ay shareecada iyo ilbaxnimada islaamkana la gaar noqotay cilmibaare hindi ah oo loo yaqaano marka magaciisa lasoo gaabiyo k m banikar oo horay u ahaa safiirka hindiya ee masar ayaa isagoo ka hadlaya saamaynta caqiidada islaamka ay ku yeelatay maskaxda shacabka iyo diinta dadka hindida ah wuxuu yidhi way caddahay oo waa la xaqiijiyey in saamaynta islaamka ee diinta hinduuska ay tahay mid qoto dheer xilligan fikradda caabudidda allaah ee hinduuska waxay ka timid islaamka hogaamiyaasha fikirka iyo diinta ee xilligan inkastoo ay ilaahyadooda ugu yeerayaan magacyo kala duwan haddana waxay ugu baaqaan dadka inay allaah caabudaan iyagoo caddeeyey inuu yahay midka keliya ee ay tahay in la caabudo isagana la weydiisto badbaadada iyo farxadda saamaynta waxaa si cad looga arkay diimaha iyo dhaqdhaqaaqyada ka soo baxay hindiya xilligii islaamka sida diinta bakti iyo baaqa kabiir ra'iisul wasaarihii hore ee hindiya jawahar lal bahru wuxuu ku yidhi buuggiisii lagu magacaabo discovery of hindiya gelitaanka gumaystayaashii ka yimid dhanka waqooyi galbeed ee hindiya iyo gelitaanka islaamku waxay lahaayeen muhiimad weyn oo saamaysay taariikhda hindiya waxay soo bandhigeen musuqmaasuqii ka dhex jiray bulshada hindiga waxayna iftiimiyeen kala qaybsanaanta dabaqadaha iyo yasitaanka la iska reebay fikradda walaalnimada islaamka iyo sinaanta ee ay muslimiintu ku noolaayeen waxay saameyn qoto dheera ku yeesheen maskaxda hinduuska saameyn gaar ah ayna ku yeelatay dadka saboolka ah ee bulshada hindida u diideen sinaanta iyo xuquuqda aadanaha qoraaga lagu magacaabo ensi mehta wuxuu ku yidhi buuggiisa ilbaxnimada hindiya islaamka indian civilization and islam islaamku wuxuu u keenay hindiya iftiin kadib markii ay in badan mugdi ku jirtay nolosha bini'aadamka waqti ay ilbaxnimadii hore sii dhacaysay hadafkii wanaagsanaana uu isku beddelay caqiido fikri ah saamayntii fatuuxaadkii islaamka ay ku yeesheen jaanibka fikriga ah ayaa ahaa mid ka ballaaran oo ka weyn marka loo eego saamayntii uu ku yeeshay dhanka siyaasadda nasiib darro taariikhda islaamka ee dhulkan hindiya waxay ku xiran tahay dowladda taas oo sababtay in xaqiiqda islaamka laga qariyo dadka iyadoo hadiyadaha iyo faa'iidooyinka quruxda badan ee islaamka weli laga qarinayo indhaha dadka ma jiro diin ama ilbaxnimo ka jirta dunida horumartay oo sheegan karta inuusan wax saameyna ku yeelan islaamka iyo muslimiinta ha ahaato mid yar ama mid weyn robert brifeld wuxuu ku yidhi buuggiisa the making of humanity ma jirto dhinac ka mid a horumarka yurub oo aan ilbaxnimada islaamka ku lahayn door weyn iyo raad toos ah oo saamayn weyn ku leh wuxuu sidoo kale ku yidhi meel kale ma ahan sayniska dabiiciga ah oo ay carabtu hormariyeen midka dib u soo nooleeya yurub balse ilbaxnimada islaamka ayaa si weyn u saamaysay nolosha yurub tan iyo markii ay iftiinkii ugu horreeyey ee islaamka uu gaaray qaaraddaasi haddii arrimuhu sidaa ku socdaan oo ummadaha aadanaha ah ay ka faa'iidaystaan bulshada loo abuuray hoggaaminta oo wax walba loo gacangeliyo kuwa awoodda u leh si wax walba ay ugu socdaan dhabbihii loogu talagalay, taariikhda aadanaha waxay ahaan lahayd mid ka duwan taariikhda aan akhrino maanta ee ay ka buuxaan dhulgariiro iyo musiibooyin. Waxay noqon lahayd taariikh sharaf leh oo qurux badan oo qof walba uu ku farxo, balse qadarta ayaa ka dhigtay mid aan sidaas ahayn, waxaana bilaabmay hoos u dhaca ku dhacay muslimiinta. Halkan ayaan dhegaystayaal ku hakinaynaa xalqadii 36-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada Khasira Alcaalamu Binxitaad Almuslimiin. Xalqadan xalqada xigta ayaa noo ballanaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم
wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى